Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i pet ministara u zvaničnoj su poseti Turskoj na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Šta se očekuje od bilateralnih susreta na najvišem nivou? Dokle se stiglo u razvoju ekonomskih i trgovinskih odnosa dve zemlje? Ja sam Olivera Simić-Milošević. Gosti emisije U središtu pažnje su Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti, Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije i dr. Stevan Rapajić, ekonomista, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan.
Svi danas s pažnjom pratimo izuzetno važnu dvodnevnu posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Turskoj. Ovog popodneva u središtu pažnje između ostalog je svečani doček u Ankari. Naime, uz pratnju turske konjice predsjednik Srbije stigao je ispred predsjedničke palate u Ankari, gde ga je na plavom tepihu dočekao Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik. Nakon intoniranja himni, predsjednik Srbije je pozdravio tursku delegaciju. Uskoro bi trebalo da počne i razgovor dvojice predsjednika u četiri oka, a nakon toga će predvoditi delegacije dve zemlje na plenarnom sastanku i prisustvovati potpisivanju bilateralnih sporazuma. U Ankari se inače održava i prvi sastanak Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske. Posle svega Vučić i Erdogan obratit će se medijima. Da na početku razgovora podsjetimo, predsjednika Vučića je juče u Istanbulu uz najviše državne počasti lično dočekao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Da čujemo šta je predsjednik Srbije jutros rekao za RTS.
Mislim da imamo u modernoj srpskoj istoriji najbolje odnose i to je dovoljno da pogledate naše odnose pre 10 godina. Jer to nije stvar ličnog utiska, to je stvar rezultata. Dakle, u posljednjih 10 godina smo gotovo udevetostručili našu trgovinsku razmenu, dakle 9 puta je veća trgovinska razmena danas nego pre 10 godina. Imamo mnogo više zajedničkih poslova, broj investitora i nivo investicije čak 30 puta veći nego što je bio ranije. Dakle, ja mislim da su to brojevi koji, a to je ono što donosi posao našim ljudima, to je ono što im donosi bolju i drugačiju budućnost. Ja mislim da smo uspeli mnogo toga u kratkom vremenu da napravimo i u posljednje 2 godine imamo najveći priliv turskih investicija u našoj zemlji. Zahvalan sam predsjedniku Erdoganu što je juče nekoliko puta nedvosmisleno pozvao turske investitore da dolaze u Srbiju, da dodatno ulažu u Srbiju. Turska je pre godinu dana postala, odnosno Turci su postali turisti broj jedan, odnosno najveći broj turista u Beogradu i Srbiji imamo upravo iz Turske, i taj broj će biti sve veći. I ja mislim da Turska za nas postaje sve značajnija destinacija kao političkog partnera, kao ekonomskog partnera. Ja sam molio juče, nekoliko stvari su me naši privrednici u avionu, a i pre toga u svojim pismima zamolili, dakle, da se izborimo za naše uljare, jer nikada više nismo posijali ni uljene repice, ni suncokreta, dakle, da se izborimo za ulazak naših kompanija u neki od velikih turskih trgovinskih lanaca, onda bi one rešili gotovo sve svoje probleme. Moliću danas predsednika Erdoana za takve stvari, i mislim da su to, da je to nešto što znači život za našu zemlju, za naše građane, i da ljudi ne zaborave, zahvaljujući Turskoj imaćemo, imamo i imaćemo život i bolji život i u Vladičinom Hanu i u Lebanu i u Krupnju i u Malom Zvorniku i u Žitorađi, u mnogim malim mestima iz kojih su ljudi samo odlazili trbuhom za kruhom i tražili negde mogućnost da žive i prežive. Tako da veoma sam zahvalan predsedniku Erdoanu i kao predstavnik brojčano malog naroda i teritorijalno male zemlje, mi mislim da imamo veliki ugled ovde. I znate, predsednik Erdoan ni predsednika Putina nije sačekao na aerodromu, a to govori o njegovom odnosu prema našem narodu i prema našim građanima. To nije pitanje njegovog odnosa prema meni. Veoma sam srećan što takav odnos predsednik Erdoğan ima prema Srbiji i Srbima. Očekujem otvoren razgovor i očekujem razumevanje, kao što ćemo mi da pokažemo poštovanje i razumevanje za turske interese na Balkanu. Nema nikakve sumnje da je Turska nezaobilazan i važan faktor o svim pitanjima i po svim pitanjima na Balkanu. Tako da onaj ko misli da možete da neko želi ili da može da izbjegne zemlju od 80 miliona sa narastajuću naciju, sa takvom ekonomskom moći, sa rastom od 7,4% prošle godine, većim od Indije i Kine, koji su imali 7,1 i 6,7%, onda taj ne razume globalna kretanja i regionalna kretanja. Tako da gledat ćemo da postignemo određeni stepen razumevanja, on je nemoguć u potpunosti, Turska je priznala Kosovo, ali se nadam da ćemo određeni stepen razumevanja postići, i u skladu sa našim bilateralnim prijateljskim odnosima da ćemo umeti da pronađemo minimum zajedničkog interesa, dakle zajednički imenitelj neki, da sačuvamo mir i stabilnost na Balkanu.
Tokom pre podneva predsjednik Vučić položio je venac i odao počast osnivaču moderne turske države Mustafi Kemalu Ataturku u mauzoleju prvog turskog predsjednika. U Antikabiru upisao se u knjigu utisaka istakavši da Srbija želi najbolje odnose sa Turskom. Sastao se i sa predsjednikom Narodne skupštine Turske Ismailom Kahramanom i još jednom istakao da su odnosi dve zemlje sve bolje i da se nada da će biti još bolji, jer u svim sferama života postoji prostor za napredak. Gospodin Eisenhower, da razgovor započnem sa vama, turski mediji govore kada je reč o odnosima dvojice predsjednika Vučića i Erdogana, da porede ih sa vremenom Kemala Ataturka i kralja Aleksandra. Kakvi su bili odnosi u to vreme?
Ti odnosi su bili izuzetno srdačni. Dakle, to je jedan period kada Turska zapravo otkriva jedan svoj novi identitet, nacionalni identitet. Jedna zaista bitna promjena politike, spoljne politike, je bila na snazi. Tada se Kemalova Turska ogradila od onog otomanskog nasljeđa i nastojala je da uspostavi dobre odnose upravo s onim državama koje su nekad bile pod otomanskim jarmom. I tu se kralj Aleksandar zapravo kao još jedan osnivač jedne nove, velike, relevantne države našao zapravo zapravo kao idealni partner i ta pružena ruka tada između Ankare i Beograda ostala je nekako sinonim za zaista zlatan period u odnosima dve države. Ne može se reći da su i odnosi kasnije tokom Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, bili nešto drastično drugačiji. Međutim, Turska tada već dobrano tone u jedan spoljnopolitički izolacionizam i letargiju i nije toliko relevantan igrač ni na Balkanu, niti u svetskim aršinima, da bi onda 90. godina sa povratkom Turske u politiku, ali tada nekim drugim trajektorijama koje se ona vodila, ti odnosi bili narušeni. Stoga ovo podsjećanje na taj zlatan period u ovom trenutku zapravo ima i funkciju da premosti problem 90. godina i tih ratnih previranja na ovim prostorima kada je Turska stala, dakle, uz bošnjačku stranu u ratu u Bosni i Hercegovini, što je naravno narušilo odnose sa Beogradom. Sada nekako insistiranje na ovim dobrim zlatnim vremenima zapravo treba da pokaže da postoji dovoljno materijala da se krene dalje i da se ovo nedavno nasljeđe zaboravi.
Odnosi Beograda i Ankare očigledno su na uzlaznoj putanji. Pitaću vas sve kako komentarišete evo ovako dva, da kažem, zaista izuzetno svečana dočeka i čast koji je turski predsjednik ukazao predsjedniku Vučiću.
Pa s jedne strane, ako pogledamo, zapravo radi se i uzvraćanju gostoljubivosti. Setimo se i kako smo mi ovdje pre samo nekoliko mjeseci dočekali i predsjednika Erdogana, tako da zaista, s obzirom na tursku gostoljubivost, ne bi se očekivalo ništa drugo. Međutim, s druge strane, i pored, evo da kažem, ovog jednog simpatičnog uzvraćanja, tog dobrog gesta, zaista jeste bitna stvar kada vam predsjednika, drugi predsjednik, dočeka na ovakav način, pogotovo ako se zna da ipak on kao predsjednik države koja pretenduje da je sve moćnija i bitnija regionalna sila, nema često praksu da ovako istupa u javnosti i da na ovaj način dočekuje zvaničnike. Dakle, ovo ipak nešto znači.
Gospodine Rapajiću?
Složio bih se naravno sa kolegom, istakao bih da vidi se da je jasno da postoji određen poseban odnos između dva predsjednika, možda čak na jednom ličnom nivou. Tako da mi se to pre svega bio izraz gostoprimstva, kao što je rekao kolega.
Da, ovo je i četvrti susret dvojice predsjednika za manje od godinu i po dana.
Tako je, upravo sam to htio da kažem, da za kratko vrijeme nekoliko susreta je rezultiralo odmah pokazateljima koji u biznisu su neminovni kada krene jednom uzlaznom putanjom. Ja ću malo kasnije da kažem parametre samo za dve godine, 2016. i 2017. što se tiče prehrambene industrije i odnosa stočarstva i izvoza mesa za Tursku, pa ćemo na osnovu toga moći da zaključimo koliko su ti politički odnosi čvrsti, da su rezultirali dobrim rezultatima u biznisu. Naravno da ima prostora za poboljšanje i da će se raditi na tome, pogotovo oko prehrambenih proizvoda, da je treba usaglasiti mnoge sertifikate za uvoz i izvoz, naravno. I ne trebamo da zaboravimo da je Turska lider u mnogim prehrambenim proizvodima, ali o tom malo kasnije.
Da. Turska je jasno za Balkan velesila. Gospodin Eisenhamer, koliko su za Srbiju važni ovi kontakti? Saradnja sa Turskom, Rusijom, Kinom, koje sve žele da ostvare uticaj u regionu?
Pa izuzetno su važni, na delu je jedno otvaranje, jako otvaranje ka istoku Srbije. Dakle, posle decenija, da kažemo, zapadnocentričnosti, evrocentričnosti, Srbija konačno otkriva druge partnere, pre svega u ekonomskom smislu, ali sve više i u političkom smislu. Ovdje je zaista interesantno da je predsjednik Vučić zapravo prvo pomenuo Tursku kao političkog partnera, a potom kao ekonomskog partnera, iako su sve ove posete koje smo sada pomenuli dominantno obojene zapravo ekonomskim bojama, ipak činjenica je da Srbija i u političkom smislu počinje sve više da se oslanja i na Moskvu, dakle otvara se prostor i za veći uticaj Ankare, dakle kažem namjerno otvara se prostor, jer zaista Balkan kao takav, pogotovo ta nesrećna floskula Zapadni Balkan, nikad nije, da kažemo, tabula raza za druge uticaje ukoliko nema saradnje Beograda. Dakle, Beograd ostaje najrelevantniji politički centar i u tom smislu, dakle, i dolazak Kine naravno na ovaj prostor, inicijativa novi put svile, odnosno pojas i put, i taj format koji se tiče ovih prostora 16+1 jeste također jedan veliki posticaj za istočne aktere da svi uskoču u taj jedan kineski voz koji ima ozbiljne planove i za ovaj deo sveta, odnosno ovaj prostor. Tako da da, za nas je Turska kao jedna od, da kažemo, jedinica u toj jednačini veoma važna.
Koliko sve to nije baš po volji Evropskoj uniji?
Pa za sada možemo primetiti, pogotovo ćemo zapravo vidjeti koliko nije u volji u narednih mjesec i po dana, dakle kako se približavaju izbori u Turskoj, dakle znamo da postoji problem sa uskraćivanjem turskoj vladajućoj partiji prava na mitinge u mnogim zapadnoevropskim državama. S druge strane imamo najavu da će se taj miting zapravo dogoditi sada u Bosni i Hercegovini, tako da jednostavno na taj način otvaranje prostora Turskoj da jača svoj uticaj ovdje i da i dalje bude relevantna u evropskim dešavanjima, jer kako god da posmatramo, Balkan jeste deo Evrope, može zaista izazvati veći gnev, uslovno rečeno, Evropske unije. S druge strane, isto tako interesantno je posmatrati šta će i Amerika uraditi. Ona donekle ima veći prag tolerancije prema Turskoj, međutim mi u posljednje vrijeme vidimo sve češće ozbiljna trevenja na toj relaciji Ankara-Washington, tako da ni tu ne treba očekivati sada da će postojati neki prećutni blagoslov. Međutim, još uvijek mislim da je prerano govoriti o nekom animozitetu. Možda možemo govoriti o evropskoj, zapadnoj ili američkoj zabrinutosti za jačanje Turske na ovom prostoru.
Da. Vratit ćemo se na politički plan. Da podsjetim da je predsjednik Vučić, čuli smo, rekao da je u posljednjih 10 godina gotovo 9 puta povećana trgovinska razmjena sa Turskom, da u posljednje 2 godine imamo najveći priliv turskih investicija u Srbiju. Možemo li da ispunimo kvote, kako da obnovimo stočni fond, čućemo od predsjednika Vučića.
Mi nismo još u stanju da ispunimo kvote za, odnosno 5000 tona goveđeg mesa, to je negde oko 15000 goveda, dakle nismo u stanju još to da ispunimo. Nadam se da će ova kupovina Srem Šida od strane Big Bulla doneti značajne promjene u tom smislu. Mi ćemo sad dodatno da postičemo, vidim da su i Turci zainteresovani da dovedu neko od njihovih klanica da bismo lakše taj posao obavljali. Stočarstvo umiralo u Srbiji, nestalo. Stočarstvo nam je bilo na nivou iz 1910. godine. I zato je strahovito važno da to obnovimo, pokrenemo. Mi smo do sada svega 300 tona izvezli i sad to ubrzavamo drastično i dramatično, ali mi prvo da ispunimo sljedeće godine tih 5000 tona, pošto 2018. nećemo stići, pa ćemo dobiti za 2020. povećanje na 10000 tona. Ali sa Turcima su to veoma visoki standardi, to su njihovi stručnjaci svuda, u svakoj klanici proveravaju sve, tu nema igre, dakle, mi moramo najviše standarde da bismo dobili veoma visoku cenu. Ne zaboravite, ta cena je čak za 20, ja sam rekao 17, 18, sinoć sam čuo za 25, negde čak i 30% viša, to je sve veća zarada za naše ljude, ali moramo da radimo, moramo da imamo krave na pašnjacima, moramo da imamo čobane, moramo da imamo ljude, moramo da imamo ljude koji žele da se bave stočarstvom, dakle, upravo kao što sam rekao, razgovarat ćemo oko podrške našim uljarima i molit ćemo Turke da nam po tom pitanju pomognu, ali da prvo mi ispunjavamo sve ono što smo već postigli. Što se tiče infrastrukturnih radova, ovo je tek memorandum, još to nije obavezujući ugovor, ali ovo će ubrzati sve naše procedure. Ovo će nas naterati da brže radimo, ovo će nas naterati da krenemo, jer ja očekujem da početkom sljedeće godine već krene izgradnja. Obezbeđeno je i završeno sve oko finansiranja Čačak-Požega, dakle posle toga nama do granice sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom ima 60 km, to su naše pare. Dakle, ali će Turci kada rade obezbediti će nam najjednostavnije finansiranje, zato što iz budžeta kada budemo finansirali, finansirat ćemo ono što je 20-30 miliona i što možemo iz suficita da finansiramo. A iz rasta u nekoliko godina obezbeđujete tako velike infrastrukturne projekte i za to su vam potrebni najpovoljniji krediti. Dakle, kao što ih dobijete od EIB-a i EBRD-a, tako očekujemo da i od Turaka dobijemo veoma, veoma povoljne kredite i ti pregovori će se tek nastaviti.
Još jednom smo čuli predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Nema sumnje da je Turska važan faktor o svim pitanjima, jel, kada je reč o Balkanu. Ko misli da neko može i želi da izbegne zemlju sa 80 miliona stanovnika sa ekonomskim rastom od 7,4% prošle godine, većim od Indije i Kine, onda taj ne razume globalna i regionalna kretanja. Gospodine Rapajiću, ekonomija je u središtu pažnje također svih ovih susreta. Kako je vi ocenjujete?
Reklo bi se da su ekonomski odnosi između Srbije i Turske osnovna tačka oko koje se svi slažu da je neophodno da se unaprede i da se u posljednjih 10 godina na tome dosta radi i da je unapređeno. Predsjednik izneo ovdje nekoliko stavova koji su definitivno tačni. Jasno je da je došlo do značajnog povećanja trgovinske razmjene između Turske i Srbije, ali moramo imati u vidu je to dvosmjerna ulica. A u toj dvosmjernoj ulici mi smo znatno lošije stojimo. Tako reći, mi smo u značajnom deficitu koji raste iz godine u godinu u odnosu na spontrgovinskom deficitu u odnosu na Tursku. Samo prošle godine mi smo izvezli 273 miliona evra vrednosti robe, a uvezli 725. To je deficit od 452,2 miliona evra. Dakle, treba se biti oprezan s tim u vezi. Znate, Turska je ne samo jedna visoko industrializowana zemlja, ona je također i značajan
poljoprivredni
da, proizvođač.
Koja štiti domaće tržište.
Naravno, naravno, štiti domaće tržište i tu moramo napomenuti da mi sa Turskom imamo sporazum o slobodnoj trgovini koji je prvo bio potpisan 2009. godine.
Da, sada je revidiran. Pričat ćemo o sporazumu, da. Izvolite, gospodine Nedimoviću, dakle, ekonomija je svakako dvosmerna ulica, ali kada je reč o odnosu uvoza i izvoza, kako da smanjimo taj disbalans? Da li je lopta očigledno na našoj strani?
Budimović, tako da...
Budimović, da.
Da. Pa, ja ću da podsjetim sve slušaoce da je kvota bescarinskog izvoza goveđeg mesa oko 5000 tona, nije oko nego 5000 tona, da je predviđen izvoz oko 25.000 tona sirovog suncokretovog ulja, 10.000 tona rafinisanog suncokretovog ulja, 500 tona preparata za ishranu životinja, 500 tona hrana za pse i mačke, čak smo dobili povećanje kvote za izvoz graška sa 350 na 700 tona, pasulja i boranije sa 300 na 600 tona, kukuruza šećerca sa 1000 na 2000 tona i suvih šljiva sa 200 na 400 tona. To su ujedno i target proizvodi koji mi možemo da računamo da bi bili interesantno za tursko tržište. Naravno, ovdje treba dodati još i ovčije meso za kojima je velika potražnja. Međutim, treba iskoristiti, kao što je gospodin predsjednik rekao, stočarstvo nam je bilo
devastirano.
Počeo od toga što nema stočara, što nema dobrog reprodukcionog materijala, genetike, pa do primjene sistema krava tele koji je najbolji za proizvodnju junećeg mesa, koje je bilo prepoznato u Evropi svojevremeno po svom kvalitetu. Naravno da je sve izmišljeno i da to treba primeniti, jer Srbija po dužini vegetacijonog perioda i po proizvodnji hrane za životinje sigurno može da ispuni ne samo ovu kvotu, nego i mnogo zahtevnije cifre. Samo da se podsjetimo da pored Evropske unije koja je u prehrambenim proizvodima naš glavni partner, da nemamo bliže značajnije zemlje nego što je Turska. Okruženi smo Evropskom unijom, CEFTA region se polako ne da se gasi, ali jednostavno sada svi sve proizvode, a mi smo mala tržišta da možemo da ostvarimo neki veliki profit. Tako da je 1000 km nekog autoputa ili drumskog saobraćaja do Turske vrlo relevantan podatak za izvoz prehrambenih proizvoda. Kao što ste rekli, dvosmerna je ulica. Mi znamo da su Turci lideri u primarnoj proizvodnji i voća i povrća i da su zainteresovani za kupovinom živih ovaca koji bi tovili na svojoj teritoriji.
Koliko je to sve za nas zahtevno s obzirom da smo mi mala zemlja, 7 miliona stanovnika u odnosu na Tursku od 80 miliona žita?
Pa mi smo mala zemlja, malo tržište, mali broj životinja, međutim...
Kako unaprediti ekonomsku saradnju?
Veliki zaloga su pred nama tipa Kine, tipa Rusije, tipa Turske i mislim da ćemo mi morati... Odnosno, bilo bi korisno, naravno, da u jednom trenutku usmerimo šta ćemo gdje da plasiramo. odnosno zašto su zainteresovane te zemlje, odnosno naši izvoznici. Država je uradila sve, pored potpisivanja spoljno-trgovinskih aranžmana, usaglašeni su i sertifikati sa Turskom, još treba da se doteraju veterinarski sertifikati i da klanice za proizvodnju junećeg i ovčijeg mesa imaju halal sertifikat, ali sve se to isplati ako ima interesovanja i od naše privrede, a i tržišta gde bi se prodalo.
Pa očigledno je da ima, gospodine Rapajiću. Gde vi vidite prostor za unapređenje, još veće unapređenje ekonomske privredne saradnje?
Investicije. Pre svega, toliko najavljivane su investicije iz Turske. Ja mislim da srpska industrija se ne može pokrenuti bez značajnih investicija. Predsednik je nekoliko puta napomenuo da je imamo izuzetne odnose sa Turskom u smislu dolaska njihovih stranih direktnih investicija, što bi ja uzeo sa jednom dozom rezerve.
Znam. Zbog čega?
Pa pre svega, kada se pogleda koje su to investicije i na koji način su došle, odnosno koliko su one subvencionisane od strane države Srbije, onda moramo da imamo malo rezervisan položaj u tom smislu.
A zbog čega vi imate izvestan otpor prema subvencijama?
Pa, pazite, subvencije same po sebi nisu sporne. Sporno je kada one nisu isplative. Znate, na primjer, mi ovdje imamo, konkretno kada se priča o stranim direktnim investicijama iz Turske, oni se nalaze u nekoliko gradova, imamo Vladičinu Hanu, Krupnju, imamo u Čačku je kupljena banka, to je Čačanska banka, u Žitorađi imamo jednu proizvodnju autodelova, u Ćupriji imamo tekstilnu industriju, znači u Lebanima. To su sve neka područja koja su bila devastirane, koje su uredbom vlade Srbije poseban tretman, odnosno visok stepen subvencionisanja stranih
direktnih investicija. Da, ali ne možemo prenebregnuti činjenicu da upravo u tim mestima kao što su Krupanj, Leskovac, Vladičin Han, Lebane, Mali Zvornik, Žitorađa, to su mesta u kojima gotovo ničeg nije bilo, gde su ljudi odlazili trbukom za kruhom, a sada je osnovano 250 novih kompanija sa turskim kapitalom u tim, između ostalih, i u tim mestima.
Ja taj podatak od 250 kompanija stvarno nisam našao. Ono što sam ja našao je slovo, ajde kažemo, i ole značajnije na strane direktne investicije, o kojima možemo pričati, na primjer o Vladičinom Hanu, gde je privatizovana Sloga za 11 miliona evra. Onda, na primjer, u Žitorađi, gde je država dala subvencije od 1,2 miliona evra, a gde je predviđeno da bude u naredne 3 godine zaposleno 160 radnika. Znači, ako bi oni bili zaposleni stvarno kako je predviđeno za 3 godine, to bi bilo oko 7.000 evra po radniku. 7.000 evra stranih direktnih investicija po tom jednom radniku. Dakle, nisu problem strane direktne investicije, odnosno nisu problem subvencije, problem je zašto neko od naših privrednika ne može dobiti te iste subvencije.
Gospodine Eisenhamer, koliko nedvosmisleno, kada je reč o saradnji Srbije i Turske, dobrim političkim odnosima u ovom trenutku i u poslednjih godina, koliko to utiče na ekonomske tokove?
Pa to svakako može biti značajni podsticaj.
S obzirom na ove probleme koji se...
Upravo čuli smo od kolega koji su zaista relevantnije za ekonomsku temu od mene, koje su prepreke, koje su problemi. Međutim, u svakom slučaju, da vi uopšte uspostavite neku stabilnu ekonomsku saradnju, potrebna vam je i stabilna politička situacija. Dakle, i Srbija, i Balkan, i neposredno okruženje jesu, pogotovo u ovom sada periodu, zaista turbulentni prostori. I dakle, uspostavljanje dobrih odnosa sa Ankarom u onom smislu gde se barem jedan deo tih problema, onaj koji se tiče odnosa pre svega Beograda sa Sarajevom, ali isto tako jednim delom i odnosa Beograda i Prištine, dakle, može umiriti možda posredstvo Ankare ukoliko ona igra konstruktivnu ulogu, a mi smo sada videli određene zaokrete u prethodnom periodu u odnosu na tursku politiku prema ovom prostoru od pre samo nekoliko godina, kada smo imali one čuvene zapaljive izjave da je Kosovo Turska, Turska Kosovo. Sad da imamo malo drugačiji stav i videli smo tokom Erdoganove posete Srbiji, posete Pazaru, izjave koje su ukazivale zaista da je predsjednik Vučić taj koji treba da poveže Sandžak i Tursku, dakle nezaobilazni faktor za Bošnjake koji žive u Srbiji, ali i u regionu. Jednostavno to je sve jasan signal da Turska može, ukoliko želi, da igra jednu ulogu stabilizatora na ovom prostoru, a samim time onda se, kada se situacija i političke strasti smire, otvara prostor za ekonomsku saradnju. I dobar primjer jeste ovaj prsten autoput koji treba graditi, i ukoliko taj projekat,
kružni,
ukoliko taj projekat zaživi, on će zaživjeti, to je jasno, mislim, tako da bi i vuci bili siti i ovce na broju, odnosno i da se i srpska i bošnjačka strana zadovolji, tako da jedan takav projekat pokazuje koliko politika i ekonomija zapravo idu ruku pod ruku.
Naravno. Svakako, jel investitore pre svega zanima politička stabilnost, gospodine Rapajić, izvolite.
Moram da se nadovežem kada govorimo o turskim investicijama, u naročito u regionu, i kada govorimo o političkoj stabilnosti i posebnom odnosu koje Turska ima prema Kosovu. I znamo svi da je Turska među prvim državama koja je priznala Kosovo. Ako uporedimo nivo investicija u odnosu na Srbiju i odnosu na Kosovo, možemo da vidimo da je samo od 2008. godine do 2017. godine Turska investirala samo u stranim direktnim investicijama preko 372 miliona evra. To je mnogo, mnogo više nego što je investirano u Srbiju. Po nekim mojim proračunima, do sada stranih direktnih investicija od strane Turske u Srbiju ne prevazilaze preko 50 miliona evra. Osim toga, pazite, oni tu su dati Kosovu i silni krediti od strane, na primjer, američko-turski konzorcijum je izgradio autoput koji povezuje Kosovo s Albanijom po ceni od 1 milijardu evra. Onda također autoput Priština-Skoplje vredan 600 miliona evra. Tursko-francuski konzorcijum je dobio 2010. godine koncesiju na 20 godina za prištinski aerodrom koji se zove Adem Jašari, između ostalog, sa uloženih 100 miliona evra. A 2012. turski konzorcijum Limak Čalik privatizovao je elektrodistribuciju Kosova uloživši 26,3 miliona evra. Dakle, ne želim da podcenjujem odnos koji mi imamo sa Turskom, ali kada govorimo o investicijama i te vrste trgovinske strane, dakle gde Turska ulaže, možemo primetiti da je ona znatno veću pažnju posvetila Kosovu, i to vjerojatno stoji politika iza toga.
Potpisivanjem sporazuma o podsticanju i zaštiti investicija stvara se očigledno preduslov za dolazak novih investitora iz Turske u Srbiju, s obzirom na to da se pomenutim dokumentom dodatno poboljšava ambijent za poslovanje turskih ulagača u našoj zemlji. Gospodine Eisenhamer, da podsjetimo, predsjednik Erdogan je 10. oktobra prošle godine u Srbiju došao u pratnji čak 150 privrednika. Kada govorimo o tom disbalansu o čemu je govorio Rapajić, u Beogradu je potpisano 20 sporazuma, tada je jedan od najvažnijih deklaracija o osnivanju Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske. Zašto je važan međudržavni sporazum za odnose dve zemlje?
Upravo, kolega Rapajić je u pravu kada govori o ovom proteklom periodu, mislim, to nije nikakva, ni da kažemo,
ni tajna, ni
situacija za čuđenje. Dakle, Turska imala jedan određeni, ima jedan određeni odnos prema Balkanu i onome što se na ovim prostorima dešavalo, i zato mi nemamo nikakve iluzije, čak ni predsjednik Vučić kada govori o tome da se mi možemo složiti oko pitanja Kosova. Dakle, Turska ostaje ovaj snažni sponzor, da tako kažemo, kosovske nezavisnosti, a u prethodnom periodu da, ona jeste dominant ulagala u one države u regionu gde je većinska muslimanska populacija. Dakle, oni o tome govore kao baštinicima tog otomanskog nasljeđa na ovom prostoru, i zaista tu ćete naći kod njihovih akademaca poput Ahmeta Davutoglu, nekadašnjeg ministra spoljnih poslova i premijera, u njegovom delu Strategijska dubina, jako lep elaborat na tu temu koliko je važno očuvati turski uticaj upravo među bošnjačkom i albanskom populacijom. I dakle, kako ćete ćete to učiniti bolje nego ekonomski podstaći razvoj tih prostora i vezati ih za ono što oni smatraju maticom, a to je Turska. Međutim, s druge strane, mi sada u ovom periodu vidimo tu doslovce tursku ekonomsku ofanzivu koja je započela tom posetom i zapravo ostaje da se vidi. Mi kao glavnu zamjerku sve vreme zapravo imamo da Turska u proteklih godina, jer ovo nije prvi put da se Turska glorifikuje kao pouzdan partner ili perspektivan partner za Srbiju. Imali smo to i za vreme vladavine Borisa Tadića i tadašnja trilaterala koja je formirana, međutim ona je doživjela krah. Jedan u tom periodu od ozbiljnih zamjerki bilo je da je Turska zapravo spremna da ulože samo u Sandžak, dakle Kosovo kao takvo, Bosnu i Hercegovinu, ali da centralna Srbija, Srbija naseljena srpskom populacijom, zapravo i nije meta koja se targetira. Sada sa ovim posetama vidimo da se dijapazon ili barem mapa mesta u koje će se navodno ulagati zaista širi od Kraljeva, od te famozne fabrike sa 2500 mesta, drugih planova o kojima je govorio kolega Rapajić maločas. Ukoliko takva situacija postane realnost, onda možemo govoriti da zaista Turska menja svoj odnos prema ovom prostoru, ali to je onaj veliki znak pitanja. Za sada imamo te dobre vibracije koje dolaze, imamo ozbiljne planove. Ukoliko zaista se situacija promeni, onda možemo govoriti da ono što se dešavalo u prethodnom periodu može donekle biti anulirano ozbiljnijim investiranjem Turske u samu Srbiju kao Srbiju. Za sada, dakle, imamo ovo što je nasleđeno, što nije tako sjajno po nas, i imamo ovu perspektivu koja može biti sjajna. Vidjet ćemo šta će biti.
Još kad govorimo o istorijatu odnosa dve zemlje, što ste i dotakli, naravno, izdvajate kao prekretnicu, recimo u posljednjih 10 godina, s obzirom da naši odnosi, znači Srbije i Turske, nisu uvek bili tako skladni i prijatelji?
Zapravo prekretnica jeste ovo što se dešava u proteklih godinu i po dana.
Da.
Dakle, zapravo od prvog
susreti
od prvog susreta u Kini zapravo Erdogana i Vučića, kada nekako baš u senci tog projekta Pojas i put i ozbiljnih planova kineskih iz ove prostore, dva predsjednika nekako nalaze zajednički jezik, onda idu ono prvo nagovešta i velikih poseta, onda zaista idu velike posete. Takođe previranja koja su negde pokazala da bošnjačka strana nije, barem trenutno, više u tokoj, hajde da kažemo, milosti, gruba je to reč, ali da Bakir Izetbegović ne može očekivati na onaj očinski odnos kako je Turska nekada emitovala prema Bosni, da zapravo Beograd trenutno nekako postaje interesantniji i bitniji.
A šta su ključni razlozi pojačanog interesovanja Turske za Beograd, za Srbiju?
Znate kako, menja se geopolitička scena sveta.
Da.
To je neminovno. Prostor za tursko delovanje u regionima, namjerno kažem plural, namjerno kažem u množini, regionima koji okružuju Tursku, se sužava zbog različitih turbulentnih dešavanja i činjenice da u njenom okruženju s jedne strane jača ruski uticaj, Rusija kao ponovo velika regionalna sila koja polako nekako u svoju sferu zajedno sa Kinom uvlači centralnu Aziju. Jedan region gde bi Turska želala da emituje svoju moć. Dakle, tu se polako zatvaraju vrata. Bliski istok, koji je najuže okruženje gde Turska zaista pretendovala od dolaska vladajuće partije, odnosno Partije pravde i blagostanja, AKP, na vlast 2002. godine, taj Bliski istok je bio prostor gde Turska zaista želala da se nametne kao regionalni lider, međutim taj prostor je uvučen u vrtlog sirijsko-iračkog konflikta i takođe je prostor gde ona trenutno ne može da ostvari svoje ciljeve. Balkan kao treći region neposredan je ostao ipak stabilan, i kada vi dobijete prostor kakav je Beograd sada, pružajući ruku u ovoj saradnji, dakle pružio Turskoj, otvorio vrata da ona ponovo negde postane relevantna sila, u trenutku kada mi zaista trpimo packe donekle od zapada na koji smo se toliko vremena oslanjali i vidimo da nekako tapkamo u mestu, onda u takvoj situaciji jednostavno i Turska uskače u taj voz, u tu priču vrlo rado i jednostavno želi da popuni taj vakum koji je nekako ostao između velikih sila. Dakle, sa trenutno ponovo približavanjem Ankare i Moskve, taj prostor onda biva još veći.
Da. Kad govorimo o ekonomiji, stalno se vraćam, jer je to naravno jedna od najvažnijih tema i ovog susreta i prethodnih, gde se otvaraju vrata po vašem mišljenju za još veću ekonomsku saradnju?
Pa ono što mi u Privrednoj komori Srbije u sektoru poljoprivrede pratimo jeste sigurno prehrambena industrija, iako možda apsurdno zvuči da Srbija može nešto toliko da ponudi Turskoj s obzirom na veličinu Turske i na paletu proizvoda koji proizvode Turci misleći na voće i povrće. Međutim, ja ću da samo sa nekoliko podataka poslednje dve godine da ilustrujem koliko je godinu i po dana intenzivnih susreta dva predsednika doprinelo, pretpostavljam, pored da. Svih ostalih faktora, naravno, koji su neminovni za poboljšanje trgovine.
Kakvi su
rezultati? 2016. Da. Prehrambena industrija bez mesa je 3,4 miliona evra izvoza imala u Tursku, a 2017. 7,5 miliona evra. Znači, malo
više duplo.
Šta znači
ti podaci?
Od toga je 2016. 703 hiljade eura bio izvoz mesnih prerađevina, odnosno mesa, a 2017. 3,1 milion. Naravno, kao što je gospodin rekao, mi jesmo u deficitu što se tiče izvoza uvoza, ali ja sad pričam samo o izvozu kao potencijalu, kao nečem što ima perspektivu. Perspektivu ima zato što su naši ljudi počeli da se interesuju. To je neminovnost. Niko ne može da čeka kod kući da kaže kad će da dođe Turčin, Kinez ili Rus da ponudi da se neko izvozi robu za njegovu državu. Znači, vrlo je bitno da ta privrednička saradnja ima rezultata. Ne Naravno. Toliko tipu otpisivanje ugovora koji su neminovni za odigravanje tih trgovinskih aranžmana, već zaista upoznavanje privrednika, B2B razgovori, ma koliko izgledalo kao kliše, ali to su prvi kontakti koji se dešavaju. Onda naši ljudi završavaju te administrativne poslove kada se priča o investicijama. Mi sad imamo u povoju do duše jednu takvu tursko-srpsku firmu koja se bavi da kažem prikupljanjem jagnjadi i izvozom žive jagnjadi za Tursku.
Da.
Znači, to mora neko da radi, da konektuje. Mi imamo određeni broj grla, ali na dosta lokacija. Znači, ovo su parametri najprostiji za poslednje dve godine i vidi se da tu ima prostora. Naravno da treba usaglasiti još, mi imamo mali broj klanica, odnosno samo jednu, ja mislim, sa halal sertifikatom, ali to nije problem kada se ukaže prilika da se taj sertifikat primeni, odnosno ta procedura posebne vrste klanja za to tržište i da bude moguć izvoz jagnjećeg i junećeg mesa.
16:41, tema emisije U središtu pažnje, bilateralni ekonomski i trgovinski odnosi Srbije i Turske. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklame.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola. Dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Dragi drugi! drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas. Eko.
Homme de souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Središtu pažnje srpsko-turski odnosi povodom zvanične posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Turskoj na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Gosti u studiju Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti, Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije i dr. Stevan Rapajić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Rapajiću, vi ste spomenuli u prvom delu razgovora sporazum o slobodnoj trgovini, imali smo, on je potpisan još 2009. ali sada je reč o novom rediviranom. Šta on znači za ekonomiju, odnosno ekonomske privredne veze dve zemlje?
Pa ovako, prvo mi imamo, što se tiče odnosa, bilateralnih odnosa sa Turskom, ekonomskih odnosa, mi imamo taj sporazum o spoljnoj trgovini koji je prvo bio potpisan i koji je bio na snazi i do novog sporazuma, znači od 2009. do januara meseca. Imamo sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, stranih ulaganja, koji je bio još 2003. godine potpisan. Sad isto također je on obnovljen. Tu se radi pre svega o slobodnom transferu kapitala. Dakle, to su tipski sporazumi u kojima se štite strani direktni investitori da mogu da upravljaju svojim kapitalom, da mogu da ga iznose iz zemlje. Daje im se nacionalni tretman najpovlašćeniji način slično. I ono što je možda takođe, možda i najbitnije, jeste sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji imamo sa Turskom još od 2005. godine. I koji je također jedan značajan stavka kada strani direktni investitori posmatraju koji će zemlja doći. S tim u vezi mi smo stvorili izuzetne uslove za dolazak stranih direktnih investitora, odnosno iz Turske, naročito ako se uzmu u obzir i uslovi po kojima mi subvencionišemo te strane direktne investicije. Sam sporazum o slobodnoj trgovini koji je potpisan u januaru, ako se ne varam, ove godine, izuzetno je značajan pre svega za naše poljoprivredne proizvođače, o čemu će Budimović pričati, da. A tu je moramo spomenuti tu kvotu koja je narasla sada na 5000 tona goveđeg mesa. Kao što je rekao predsjednik, mi još uvijek nismo u stanju to da ispunimo. Da. Tako da možemo to posmatramo kao potpuno slobodan izvoz bez ikakvih necarinskih barijera.
Da. Pa jasno je da ovaj sporazum je inače jedan u nizu koji Srbiji omogućava da izvozi robu bez carine na tržišta od oko milijardu potrošača koji su obuhvaćeni sporazumima sa CEFTA, EFTA, Rusije, Belorusije, Turske i Kazahstana.
Tako je.
Izvolite, gospodine Nedimoviću, ovaj veći bescarinski izvoz govedine na tursko tržište, kao i definisanih kvota sirovog i rafinisanog suncokretovog ulja, semena suncokreta, pojedinih vrsta pekarskih proizvoda, čuli smo od predsjednika Vučića da su ga privrednici molili da se izbori za naše uljare, jer nikada više nije posejano ni uljane repice, ni suncokreta.
Pa tako je, sve ove cifre koje ste pomenuli, da sad ne spominjem ponovo, ali mi imamo mogućnost bescarinskog izvoza 5000 tona goveđeg mesa. Međutim, tu paralelno mora da se razmišlja kako doći. To je negde između 15 i 20.000 komada grla. Mi trenutno u tovu imamo između 12 i 15.000, što znači da jedna kompletna proizvodnja treba da ide samo za Tursku i da bude usmerena samo ka Turskoj. To mora da otprati veći broj klanica koje mogu da taj kapacitet ostvare, da bi klanice bile registrovane za Tursku. Već sam napomenuo da halal sertifikat je neizostavan za tursko tržište.
Šta znači tačno halal sertifikat?
Halal je jedna posebna vrsta obrednog klanja, pripada svim zemljama muslimanskoj veroispovesti, da, kao što je košer za Izrael, i jednostavno standard kako se šta radi i kako se šta poštuje. Proizvodnja te hrane zahteva i mnogo dublje zahteve, ali za meso je u principu vrlo poznato šta se radi. Neke naše klanice su ranije imale, ali su izgubile, nisu obnavljali taj sertifikat zato što nisu imale tržište za plasman proizvoda, skupo je održavanje, što se kaže. Mislim da to nije prepreka. Prepreka je broj komada. U govedarstvu, koje se smatra, ajde da upotrebim frazu, lokomotivom poljoprivrede, i ono što može govedarstvo da povuče u poljoprivredi, u stočarstvu, to su stvarno impozantne cifre.
Da.
Međutim, tu je najsporiji obrt kapitala. Tu se čeka do prvog teleta od teleta do prve junice, na primjer, koja može da bude, koja ostaje stajona dve godine, znači dve godine apsolutno ulaganje u celu proizvodnju sa neizvesnim ishodom. Sistem krava tele također je vezana sve na 9 mjeseci, 12 mjeseci i tako dalje. Međutim, treba gledati prednosti. To je znači velike površine pod pašnjacima, pod zelenom masom, dobre proizvodnja hrane za životinje, gdje smo prepoznati i u Evropi.
Jeste, ali je i predsjednik naglasio da nemamo dovoljno krava, čobana, niko neće
pa, raditi. Upravo pričamo o broju grla, da. Znači treba uspostaviti, ako to bude nacionalno opredeljenje, što se kaže jedne države, da bude, da se primeni sistem krava tele, mi imamo dovoljan broj stručnjaka koji to može da iznese taj posao, nije to ništa nemoguće. Mi smo kao stara Jugoslavija, ajde sad kao neki jugonostalgičar, da kažem da smo izvozili 20.000 tona na godišnjem nivou, ovdje 5.000 tona isto valjda na godišnjem nivou ili uopšte, čak nije ni limitirano. Tako da to nisu neke cifre s kojima mi nismo radili, da tako kažem.
Ja bih dodao samo ovo što gospodin Budimović kaže.
Ne Dimović.
Budimović.
Ne Dimović je ministar. Yes. Koji je u Turskoj?
Ako se mi kao zemlja predarimo da je to naš strateški izvozni artikal, onda bi država morala da značajnije subvencioniše poljoprivredne proizvođače, naročito proizvođače grla. I u tom smislu da možda sa subvencionisanjem stranih direktnih investitora određeni deo preusmeri na naše poljoprivredne proizvođače.
Posle, dakle, priče o prehrambenoj industriji, prilika i vreme da nešto kažemo i o unutrašnjim prilikama u Turskoj. Gospodine Eisenhamer, Erdogan je već započeo kampanju za parlamentarne i predsjedničke izbore koji su u Turskoj zakazani za 24. jun, zapravo godinu dana ranije nego što je planirano. Zašto se Erdogan, turski predsjednik, za to opredelio?
Pa znate kako, situacija u Turskoj je trenutno izuzetno kompleksna i barem ako govorimo o ovim zvaničnim razlozima, obrazloženje koje je dato jeste da predsjednička ovlašćenja koje posle ovih izbora treba da stupe na snagu, jer Turska sada nakon ovih izbora prelazi iz parlamentarnog u predsjednički sistem, dakle ta povećana predsjednička ovlašćenja doprineće jačoj borbi protiv terorizma i kako je to Erdogan rekao, snaga haosa koje trenutno ugrožavaju Tursku kako na njenim granicama, tako i iz unutra, naravno govori se o borbi protiv radničke partije Kurdistana, dakle kurdske terorističke organizacije, također ostacima ISIL-a koji je imao svoje terorističke napade na teritoriji Turske. Dakle, to je jedna situacija u kojoj zaista jedno sada već hronično stanje nebezbednosti, da tako kažem, ugrožava Tursku u proteklih nekoliko godina. Ono što je navedeno kao taj zvanični razlog s jedne strane jeste validno, dakle da povećana predsjednička ovlašćenja doprineće efikasnijoj borbi protiv ovih opasnosti, međutim mi moramo uzeti u obzir real politiku i dakle one neke, da kažemo, pomalo razloge koje se nalaze između redova, to je činjenica da je ovo sada idealni trenutak gdje Turska, zapravo vladajuća turska partija, može da se uposti u novu izbornu utakmicu, a da ne očekuje osipanje glasova koje bi moglo da usledi ukoliko se neke pre svega spoljnopolitičke okolnosti promene, a Turska trenutno se nalazi u jednoj pomalo nezavidnoj geopolitičkoj situaciji gdje stalno na gotovo dnevnoj bazi variranje između istoka i zapada, dakle između Vašingtona i Moskve, a s druge strane i konstantna trevenja sa Evropskom unijom i dakle sa glavnim centrima, čak i kada imamo i Pariz, dakle i Makrona koji u jednom trenutku pruži ruku Turskoj pomirenja, konsultuje se sa njom u vezi sa određenim dešavanjima na Bliskom istoku, opet podvuče crtu pa kaže da Turska neće biti član Evropske unije, jasno je da na tom polju ne cvetaju ruže. Dakle, u ovom trenutku ipak nekako Turska uspeva da u svom dvorištu nametne svim ovim igračima svoju volju i to jeste dobar trenutak da vi raspišete izbore i da se predstavite trenutno kao neko ko je u ofanzivi i ko je pobednik.
Pričat ćemo posle vesti u 17 časova još detaljnije o unutrašnjim prilikama u Turskoj i očekivanjima od izbora. 16.58 slušate prvi program Radio Beograda.